Viața mea, drumea-i schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Ai făcut tu, Domnul, din mine.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Domnule Gelu Paul, sunteți pastor al Bisericii Vox Domini din Timișoara și sunteți implicat în ceea ce se numește lucrarea lui Dumnezeu de aproape 20 de ani. Care a fost momentul implicării dumneavoastră, care a fost momentul deciziei și ce anume a motivat această decizie?
Am venit la Hristos, de fapt pot să spun că am crescut într-o familie de creștini foarte consacrați. Tatăl meu a fost pe o perioadă foarte lungă, peste 10 ani, secretarul Bisericii Baptiste numărul 2 din Oradea, și prin el am venit la Hristos, prin el și prin mama mea. Exemplul lor, modelul lor de creștin m-a făcut să fiu foarte interesat de creștinism și de Dumnezeu. Am intrat în lucrare într-un mod foarte lent. În 81 am venit la Timișoara ca student și am fost invitat să traduc grupuri de străini care se întâlneau subteran prin biserici și în afara lor, și după câteva luni de zile de tradus am descoperit că Dumnezeu are pentru mine ceva mai mult decât doar facultatea de electronică. Am înțeles importanța investirii vieții mele în câștigarea celor care sunt pierduți. Și deci pot să spun că misionarii americani au fost primii care m-au provocat pe mine la lucrare, în timp ce părinții mei m-au provocat la acceptarea lui Iisus Hristos și la a trăi o viață de creștinism devotată și radicală pentru Hristos.
Vă amintiți câteva detalii din viața dumneavoastră de familie? Ce ați văzut la părinții dumneavoastră, la tatăl și la mama dumneavoastră, care v-au motivat să-L alegeți pe Hristos?
La mama mea am văzut un creștinism care se manifesta prin excelență la lucru și armonie incredibilă în familie, o supunere și o dragoste pentru tatăl meu care era impresionantă. Deci nu i-am auzit certându-se. Poate că o singură dată am văzut un conflict între ei. Asta nu înseamnă că nu au avut, dar ceea ce este cert este că au transmis stabilitate familiei mele, mie și fratelui meu. În ce privește tatăl meu, am văzut un om care lucra cu integritate. Lucra într-un sistem, era merceolog la o întreprindere forestieră și era tot timpul pus față în față cu compromisul. Și am văzut un om care a fost devotat să renunțe la poziția lui sau la câștigul lui pentru a umbla cu integritate, care se lupta cu minciuna și cu corupția din contextul comunist.
Cum erau relațiile cu fratele dumneavoastră? Cum împărțeați dragostea părinților înainte de a crește? Probabil că era o perioadă de zbatere, a fost o perioadă de zbatere în viața amândurora.
Eu și fratele meu ne-am iubit foarte mult de când eram mici. Asta nu înseamnă că nu ne mai băteam, deci asta era o chestie de a-ți exprima dragostea în copilărie, dar era o protecție, o dragoste, și fiind copilul mai mic în familie, mă simțeam tot timpul protejat lângă fratele meu.
Mi-amintesc că povesteați odată la o întâlnire de studenți despre ceea ce numeați atunci împărțirea mărului cu fratele dumneavoastră și a fost un moment când ați renunțat la chestia asta.
Da, deci de când eram mic eram, pot să spun, o persoană centrată pe mine însumi. Nu știu din ce cauză, dar aveam senzația că eu sunt centrul universului, cei din jurul meu nu mă prea înțelegeau, dezvoltam un sistem de gândire filozofic care mă înstrăina pe zi ce trece de cei din jurul meu, mă făceau să mă simt singur, izolat, neînțeles, deși aveam parte de iubire și de acceptare și de înțelegere și de protecție în familie. Momentul a fost, să zic așa, treptat, pentru că apropierea mea de Hristos a fost treptată. Am crescut într-o biserică foarte puternică. În perioada fratelui Covaci am învățat mult despre Dumnezeu, am învățat despre ce face Dumnezeu în istorie, în biserică. Apoi a venit vremea fratelui Olah, care ne-a provocat la trezire spirituală și la a ne lua în serios creștinismul. Evanghelizarea a devenit acolo la modă și prin fratele Olah am fost provocat de mii de ori să-L primesc pe Hristos. Mă duc aminte că la 14 ani, când murise bunica mea, a venit Olah la mine în familie și m-a întrebat ce se va întâmpla cu tine dacă mor la noapte. A fost prima oară când am plâns în mod serios, pentru că mi-am dat seama că sunt păcătos, că n-am nicio șansă să dobândesc victoria asupra gândurilor mele, asupra trupului meu, și că sunt pierdut. Și am început să plâng, aveam 14 ani. Acela a fost unul dintre multele momente în care mi-am dedicat viața Domnului Iisus Hristos. La vârsta aceea, însă, părinții mei m-au sfătuit să nu mă botez. În biserică la noi, în perioada aceea, nu exista niciun lucru, nicio lucrare cu copiii și am fost sfătuit să aștept până când mă voi maturiza, să iau o decizie matură pentru Hristos. Mi-a fost greu să accept urarea de bun venit a părinților mei în împărăția lui Dumnezeu și totuși să-mi spună că ar trebui să mai aștept până când mă botez. Am fost provocat la 17 ani, când eram la liceu, datorită trezirii spirituale din Oradea și datorită botezului pe care fratele Olah voia să-l țină în râu, la a mă defini în liceu. A fost prima oară când am fost invitat în clasă cu toți colegii mei și profesori să renunț la Iisus Hristos. Aceasta a fost o altă provocare masivă pentru mine. Am fost oarecum bagiocorit, pus în fața clasei să apăr credința mea, să fac, să zic așa, o apologetică. Profesorul de matematică, pe care îl stimam foarte mult, a început să urle cu disperare și să lovească în tablă și în masă și să strige unde este Dumnezeu. Și cu puțina mea cunoștință de apologetică am început să-mi apăr creștinismul acolo în fața lor. Ăla a fost un alt moment decisiv pentru mine. La întrebarea, ești baptist? I-am spus, nu încă. Și pentru mine acela a fost ultimul pas în a decide să îl primesc pe Iisus Hristos în apa botezului, să fac o mărturie publică a devotamentului meu pentru Hristos.
Care au fost câteva argumente pe care vă amintiți că le-ați adus atunci profesorului de matematică și întregii clase în favoarea creștinismului?
Deci la vremea aceea nu se făcea apologetică în biserica creștină, cel puțin unde am crescut eu. Mi-aduc aminte că vorbeam despre prezența lui Hristos în spiritul nostru, în conștiința noastră, în ceea ce știm noi despre bine și rău, indiferent de unde venim și din ce context cultural, comunist sau budist venim. Există o conștiență a ceea ce este bine și a ceea ce este rău și această conștiință transcede cultura și unde ne aflăm noi. Apoi, Hristos era în mine și asta era un alt argument puternic și la acest răspuns, mi-aduc aminte că unul dintre colegii mei care era ateu s-a ridicat în picioare și a protestat, a spus că este nedrept ca să îl judecăm pe genul în felul acesta, la care profesorul de matematică l-a scos afară și pe ceilalți care s-au ridicat și ei în picioare în solidaritate le-a cerut să treacă toți la baptism și a început un fel de scandal monstru în clasă.
Cum s-a terminat dezbaterea atunci?
Am fost provocat să mă decid, să aleg să fiu, să rămân membru în UTC sau să rămân baptist. Le-am explicat foarte clar că alegerea mea a fost făcută dinainte și că m-am hotărât să-L urmez pe Hristos și că nu există drum înapoi pentru mine. A urmat procedura de excomunicare, deci de dare afară din UTC și la o lună de zile cei de la județ au trimis un reprezentant de-a lor să-și ceară iertare și să mă reprimească în UTC, la care le-am mulțumit foarte mult, am recunoscut că într-adevăr au fost o greșeală și că vor să-și îndrepte, dar pentru mine nu mai există altă alegere sau întoarcere înapoi.
Toate lucrurile astea se întâmplau în anul?
Asta a fost prin 1976-77. A fost o perioadă în care, datorită prezenței fratelui Olah în Oradea, un păstor evanghelist foarte puternic, care a fost persecutat și care avea o putere extraordinară de comunicarea Evangheliei, tot orașul a fost în priză. Deci toate forțele întunericului încercau blocarea creștinilor și mulți dintre noi, care eram copii de creștini atunci, am fost marginalizați și am fost împiedicați să mergem la școlile la care voiam să mergem, purtam într-un fel tinicheaua după noi, faptul că suntem copii de pocăiți.
Au fost câteva lucruri la care cu siguranță ați renunțat atunci când l-ați ales pe Hristos. Care au fost lucrurile la care ați renunțat în viață?
Cred că am renunțat la această senzație de autocompătimire, la senzația că eu sunt neînțeles, că toată lumea ar trebui să se învârtă în jurul meu. Deci am văzut, în momentul în care am renunțat la povara compătimirii de sine sau autocompătimirii, am văzut oameni în jurul meu care aveau nevoie și am fost impresionat de ceea ce poate să facă Dumnezeu prin puținul pe care l-aveam eu. Deci, în primul rând, am renunțat la a mă plânge, la a mă complăcea în situația asta de autocompătimire. Apoi am renunțat la o școală pe care aș fi vrut să o fac. Deci, având în vedere că eram pocăit, că eram deja, aveam un fișier, o filă în arhiva lor, am fost nevoit să nu pot să mă înscriu în facultățile la care am vrut și ca urmare am avut câteva eșecuri datorită acestui lucru. În rest, nu mi-aduc aminte să fi renunțat la altceva.
Când a fost momentul, când a fost ziua exactă din care v-ați hotărât, de acum încolo îl voi urma pe Hristos?
Deci am menționat anterior, a fost un proces, deci o dată la 14 ani. După aceea, în momentul, pe la 17 ani, când am fost provocat în fața clasei să îl aleg pe Hristos sau să aleg să fiu acceptat de colegii mei și de profesorii mei. Și apoi la 18 ani, sunt născut în 1 ianuarie 60 și la 18 ani mi-aduc aminte că la 1 ianuarie 1978 mă plimbam pe dealurile orașului Oradea de unul singur și atunci a fost așa o senzație de a fi invadat de dragostea lui Dumnezeu, de pacea lui Dumnezeu, de bucuria lui, încât aveam senzația că explodez. Este o senzație pe care am mai trăit-o și o trăiesc aproape de fiecare de când mă apropie Dumnezeu în închinare. Deci este o bucurie care depășește tot necazul pe care îl trăiesc în fiecare zi pentru că exist și pentru că sunt devotat lui Hristos.
Pentru foarte mulți creștini este o mare dilemă această apropiere de Hristos sau apropiere de Dumnezeu, răspunsul lui Dumnezeu atunci când mă apropiu de El în închinare?
Pentru mine este o relație constantă, o relație de dragoste constantă și în același timp progresivă. Am învățat acest lucru în primul rând de la fratele meu care în perioada aceea era în grupul de ucenicie cu Iosif Țon și cu Paul Negruț și cu alți lideri și de la el am învățat să învăț să citesc Biblia în fiecare zi și să mă scol de vreme să citesc și să memorez Scriptura. Ei, de atunci încoace, armata care a fost un an și ceva înainte de a intra la facultate a fost pentru mine un prilej de a folosi Scriptura memorată în închinare. Deși Biblia ni se luase deja, am fost batjocoriți și am fost trimiși într-un context destul de neplăcut de a face armata la Caracal, într-un batalion semidisciplinar și am învățat acolo ce înseamnă să trăiești un an și ceva fără Cuvântul lui Dumnezeu, dar având Cuvântul lui Dumnezeu în tine. Deci experiența închinării este ceva real și nu este altceva pentru mine decât răspunsul la inițiativa lui Dumnezeu prin cuvânt. Dumnezeu îmi vorbește, iar închinarea pentru mine este răspunsul inimii mele sau meditația inimii mele la Cuvântul lui Dumnezeu.
Au fost momente când ați avut senzația că Dumnezeu este departe sau că nu vă aude sau că nu răspunde?
Nu pot să spun că am avut astfel de momente. În armată a fost probabil faza cea mai dificilă din viața mea, când eram captiv, eram prins, eram în robie, nu puteam să mă închin cum voiam, nu puteam să citesc Biblia cum voiam. După o lună de zile ne-au fost confiscate Bibliile și ne-a fost interzise părtășia și așa mai departe. Deci în perioada aceea Dumnezeu era foarte aproape de mine, dar absența cuvântului cred că m-a făcut să mă simt izolat, să mă simt oarecum singur. Însă Dumnezeu a orchestrat lucrurile în așa fel încât datorită, deși este o diferență de 2 ani între mine și fratele meu, am mers în același moment în armată și am avut ocazia să mă închin cu fratele meu, să ne rugăm împreună în prima parte a stagiului militar, pentru că după aceea ne-au izolat, deci ne-au despărțit în mod intenționat.
Viața dumneavoastră investită în lucrare a urmat un curs ascendent, lent, dar ascendent continuu. Aș ruga să aruncăm acum o privire, să aruncăm o lumină asupra vieții investite în lucrare.
Cred că aș vrea să încep cu această senzație de a nu fi adecvat pentru lucrare. Deci în perioada stagiului militar am fost secat de energiile spirituale. Mi-aduc aminte că aveam colegi care erau la termen redus și care au căzut în armată pentru că nu aveau sprijinul cuvântului care a fost semănat în mine și în fratele meu când eram în Oradea.
Au căzut în sensul relației, ruperii relației cu Dumnezeu.
Da, deci au trecut prin o criză greu de înțeles pentru mine. Criza acelei separări de Dumnezeu, cel puțin temporare. Deci unii dintre ei sunt oameni de valoare și astăzi, dar a fost pentru o perioadă foarte critică armata. În perioada aceea, după armată, am trecut printr-o perioadă în care, deși eram botezat, născut din nou, datorită unui an și 6 luni sau cât a fost armata de absența cuvântului, am început să secer dezechilibru în posibilitatea de a-mi controla din nou gândurile și trupul meu și această perioadă m-a făcut să afirm că îmi place creștinismul și Iisus Hristos, dar că nu sunt capabil să trăiesc o viață neprihănită, o viață de victorie. Ei, în momentele acelea, fratele meu, deși eram la distanță, eram într-un alt oraș, m-a încurajat și cartea lui Watchman, Viața creștină normală, a fost un prim să zic așa, pas înainte. Am fost relansat în lucrare învățând ce înseamnă să mori împreună cu Hristos și să te consider viu împreună cu Hristos. Apoi am fost implicat în lucrarea creștină prin faptul că mi s-a cerut să traduc niște misionari. La început, slujba mea era foarte simplă. Traduceam misionarii care veneau din când în când și care ne învățau să ieșim pe stradă să facem evanghelizare prin complex. După câteva luni de zile însă, am văzut că această chemare este nu numai pentru cei pentru care traduceam, ci este și pentru mine. Și am început să iau în serios acest mandat de a comunica Evanghelia prin cuvânt și faptă celor din jurul meu care nu-L cunosc pe Hristos. Misionarii americani însă au fost prinși de securitate și au fost trimiși afară din țară. Pentru mine a urmat o perioadă de 3-4 ani de confuzie. Am fost lăsat în Timișoara ca și liderul sau liderul unui grup de studenți, însă nu aveam o viziune clară, aveam doar câteva figurine din întregul joc de puzzle. Mi era greu să înțeleg direcția și să conduc pe alții într-o direcție adecvată. Deci am trăit câțiva ani de confuzie în Timișoara, confuzie care s-a remarcat sau s-a regăsit în aproape fiecare aspect al vieții mele. De-abia prin 84 am reușit să, sau Dumnezeu a reușit să pătrundă din nou la controlul vieții mele și să îmi dea sensul și să aibă pentru mine loc acel sindrom al revelației. Aha! Când am înțeles exact despre ce este vorba, am înțeles care este scopul meu în viață, care este strategia mea de lucru, am înțeles care sunt metodele cele mai eficiente și eficace de a face lucrarea lui Dumnezeu și am început să dezvolt niște activități care să mă ajute pe mine și pe trupa de oameni cu care lucram să ne atingem obiectivele și scopul pentru care trăim.
Despre ce era vorba, care era scopul vieții noastre și care au fost uneltele, care au fost metodele folosite în îndeplinirea acestui scop?
În acea perioadă am înțeles că scopul vieții mele este glorificarea lui Dumnezeu și, deși părea destul de abstract, prin asta înțeleg să reflect clipul lui Hristos pe oriunde merg, oriunde sunt, prin cuvântul meu, prin fapta mea și nu numai, ci și prin gândul meu. Iisus Hristos să fie reflectat și proslăvit pe oriunde calc eu. Mandatul pe care îl primisem de la Campus Crusade, astăzi Alege Viața în România, era simplu. Mateu teisate pantata etne, faceți ucenici din toate neamurile. În perioada aceea nimeni dintre noi nu se gândea la alte neamuri. Trăiam această perspectivă de țarc în care nu știam mare lucru de ce se întâmplă dincolo de granițele țării noastre, dar pentru mine atunci mandatul era faceți ucenici acolo unde sunteți și eram în Timișoara și eram student. Și am început să îmi investez timpul meu, energia mea, banii mei într-un grup de oameni timp de 3-4 ani de zile și acest grup de oameni la rândul lor au început să-și investească viața, timpul, energia, banii în alte grupuri de oameni. Și ca urmare, în câțiva ani de zile s-a format în Timișoara o mișcare de tineri și studenți devotați comunicării Evangheliei pe străzi, dar în mod deosebit doi câte doi și în mod deosebit în complexul studențesc. În așa fel încât prin 87, dacă mai țin minte, începutul lui 88, deja erau zvonuri în universitate că a apărut un grup de studenți baptiști revoluționari și au început să se ia măsuri împotriva noastră. Ceea ce a fost remarcabil în perioada aceea pentru mine a fost oarecum devotamentul de a mobiliza o echipă de tineri pe care deja îi aveam implicați în evangelizare, de a-i mobiliza la a-și investi timpul lor, energia și banii lor în oameni, atât în creștini cât și în necreștini. Obiectivul cu creștinii era să le oferim o mărturie vibrantă, dinamică a unui grup de creștini devotați Evangheliei. Pentru cei creștini, intenția noastră era să-i mobilizăm, să îi invităm să ni se alăture nouă în acest proces de a câștiga Timișoara pentru Hristos. Am început în 84 cu un grup de 3 băieți în care am început să-mi investesc viața mea și în acești oameni am văzut potențialul pe care Hristos l-a văzut în mine. Deși în acea perioadă erau mai multe grupuri care făceau ucenicie, ceea ce era diferit în ceea ce am dezvoltat noi, era un fel de ucenicie euristică. Devotamentul nostru sau al meu era să nu vin la grupul de ucenicie și să îi învăț pe oameni, să le predic mesajul meu, ci să comunic cu ei mesajul Bibliei prin întrebări, pentru că înțelegerea sau convingerea mea era că adevărul cel mai profund care îți marchează viața este adevărul pe care îl descoperi tu însuți. Și ca urmare, niciodată să nu spui cuiva sau să nu înveți pe cineva ceva ce poți să-l ajut să descopere dacă îi pui o întrebare bună. Deci asta a fost un lucru care a dinamizat mișcarea noastră. Apoi un alt lucru care a fost eficace a fost faptul că ne întâlneam doi câte doi, de fapt ne întâlneam mulți la început, câte 30-40 de studenți într-o sâmbătă la Betania, unde am început să fac un studiu inductiv din Faptele Apostolilor, după care mergeam doi câte doi prin oraș, comunicam Evanghelia, încercam să comunicăm cu oamenii pe care îi găseam pe străzi și apoi ne întorceam împreună și cu lacrimi de bucurie și cu entuziasm împărtășeam succesele sau insuccesele pe care le aveam în comunicarea Evangheliei. Acel devotament de a ieși lunar la evangelizare a fost un exercițiu care a întărit puternic mișcarea studențească. Un exercițiu care a făcut-o să crească, să fie puternică și să fie vibrantă. Pentru că ori de câte ori îți pui încrederea în Hristos, apare minunea. Și când vezi că Iisus Hristos aduce pe cineva la El prin tine, prin simplul tău efort de a fi gata să comunici Evanghelia, viața ta se schimbă radical. Apoi, am început să înțelegem importanța instruirii sau importanța evangelizării de inițiative sau agresive, cum îi spunem atunci, în formarea ucenicilor noștri în evangelizare. Deci, dacă evangelizarea de inițiativă sau agresivă nu este cel mai bun mod de a aduce pe cineva la Hristos, este cu siguranță cel mai bun mod de a instrui pe cineva să aducă pe cineva la Hristos. Și am văzut sute de oameni care au venit, poate mii de oameni care au venit la Hristos ca rezultat al acestor instruiri în evangelizare. În 87 am început cu 7 tineri la mare, într-un cort, instruirea în evangelizare. În 88 am fost în jur de 50, în 89 am fost în jur de 100 de tineri din diferite orașe ale țării, care ne întâlneam pentru o săptămână cu scopul de a dezvolta deprinderi în închinare, în edificare și în evangelizare. Și fiecare zi începea cu un timp devoțional, începea cu o mică învățătură, după care ieșeam pe plajă și timp de 7-8 ore fiecare dintre noi eram instruit să găsim modalități de a iniția sau de a deschide conversația cu cei din jurul nostru, de a vorbi despre problemele fundamentale ale vieții, de a-i provoca la a se raporta la Dumnezeu și de a-i determina să își pună întrebările profunde ale vieții în momentul comunicării Evangheliei.
În felul acesta ați demarat Organizația Studenților Creștini Evanghelici, o mișcare care la început s-a dezvoltat în Timișoara și apoi în țară.
Din 83, prin influența lui Campus Crusade, am dezvoltat prietenii cu oameni din diferite părți ale țării și mă gândesc la București, Botoșani, Suceava, Cluj, Craiova și așa mai departe, Galați, Slobozia. Deci o rețea de încredere a început să se formeze din perioada comunistă. Rețea de încredere în sensul că acești oameni ne cunoșteam, știam care este devotamentul nostru și aveam încredere unii în alții că prietenia noastră va duce la creșterea impactului prezenței noastre locale și naționale. Pe acest fond al relațiilor, împreună cu efortul făcut de IFES, Părtășia Internațională a Studenților Evanghelici, după 90, s-a dezvoltat o rețea de peste 15 orașe studențești din țară, în care au început mișcări studențești dinamice pentru comunicarea Evangheliei în contextul studențesc din localitatea lor.
Tot după 90 a urmat acea explozie de evangelizare, când se puteau face întâlniri publice oriunde, în facultăți, în săli de sport, pe stadioane, și tot după 90 ați făcut și o specializare în teologie în Statele Unite și spre sfârșitul anilor 90 ați înființat și o biserică. Acesta a fost punctul culminant al lucrării dumneavoastră.
După 90 am fost provocați la a ieși din subteran, cum ni se spunea. Ne-a fost oarecare teamă, pentru că nu eram pregătiți să lucrăm în subteran. Noi am fost formați ca și ucenicizatori, nu ca și comunicatori sau păstori sau predicatori. A fost oarecare reținere din partea noastră. Ne aduc aminte că în 90, când Campus Crusade ne-a invitat să organizăm o întâlnire cu mii de studenți la Sala Olimpia, am fost cei mai mulți dintre noi oarecum înspăimântați. Ne temeam ce se va întâmpla dacă tot orașul vine la Hristos, când vom putea să ne ocupăm de ei. În perioada aceea, împreună cu echipa care deja se formase, în 90 eram vreo 60 de făcători de ucenici în Timișoara, deci 60 de grupuri. În perioada aceea s-a făcut un sondaj, mi-aduc aminte de Ernest și de o grămadă de alți lideri care au inițiat în complex un set de sondaje printre 4.000 de studenți ca să vedem dacă există interes în Iisus Hristos, în Biblie, în Dumnezeu. Și spre surprinderea noastră, rezultatele sondajului au fost în genul 78% dintre studente voiau să cunoască mai mult despre Hristos, despre Dumnezeu, și vreo 72,8% băieți erau interesați, studenți erau interesați să cunoască despre Hristos. În urma acestui sondaj, întâlnirea de la Olimpia cu Josh McDowell a avut ca efect întoarcerea la Hristos pentru prima oară a 1423 de studenți și unii dintre ei erau profesori. A fost ceva extraordinar. Cu siguranță că nu eram pregătiți pentru așa, un așa seceriș, și la sala Olimpia un mic mesaj profetic, întâlnirea de la Electro a fost o provocare pentru noi de a căuta să integrăm acești oameni convertiți în bisericile locale. Am început să ne întâlnim câte 200-300 de tineri la Electro în fiecare săptămână, dar au avut loc destul de multe jocuri de culise și am pierdut până la urmă accesul în aulele în care ne întâlneam și s-a creat multă confuzie în jurul nostru datorită unor altor organizații care erau interesate să saboteze oarecum inițiativa noastră. Apoi au urmat cruciadele sau evangelizările masive de pe stadioane. Am fost martori, conducători de consiliere la diferitele evangelizări, Palau și așa mai departe, și am văzut cât de puternic poate să fie impactul Evangheliei comunicate. Însă în acea perioadă ne-am dat seama și mai mult cât de puțin este biserica pregătită pentru integrarea celor care vin dintr-un context complet neevanghelic. Biserica Baptistă numărul 9, Vox Domini, s-a născut de fapt în mintea noastră, în inima noastră, înainte de 90. A fost o echipă de peste 30 de lideri care au visat la plantarea acestei biserici. Perioada aceea însă ne-a găsit puțin prea nepregătiți din punct de vedere al vârstei. Vorbeam despre conducere și conducere prin cei care sunt calificați și vârstnici, bătrâni, prezbiteri, diaconi. În perioada aceea, majoritatea dintre noi aveam 30 de ani sau mai puțin de 30 de ani. După 10 ani de zile, timp în care Dumnezeu a continuat să maturizeze viziunea Lui în noi, într-un efort al dragostei și al echipei, un număr de 31 de oameni care majoritatea au fost provocați, stimulați la trăire evanghelică prin mișcarea studențească, au decis să pășească împreună în această plantare de biserică. Deci nu a fost efort singular, a fost o echipă de oameni și este o echipă de oameni devotată lui Dumnezeu, devotată unii altora, care se iubesc unii pe alții și care sunt devotați să slujească. Biserica Vox Domini este în creștere și are viziunea de a răspândi Evanghelia lui Hristos în generația noastră, în Timișoara și dincolo de granițele țării noastre, mobilizând fiecare persoană care calcă pragul acestei biserici și provocând-o la misiune. Cam asta este oarecum devotamentul acestei biserici. Vrem să creăm o biserică relevantă pentru mileniul care urmează să vină, o biserică în care familia este centrală, în care programul este periferic și nu face decât să slujească împlinirii nevoilor membrilor bisericii, pentru că biserica este platforma în care nevoile mele se întâlnesc cu resursele tale și invers. Este locul în care Dumnezeu ne formează, ne pregătește pentru misiune și este platforma de lansare pentru misiune. În același timp este contextul în care dăm socoteală, în care suntem gata să răspundem întrebărilor fundamentale, să fim evaluați și să evaluăm, pentru ca direcția în care mergem, viteza cu care mergem, să aibă ca efect la sfârșitul vieții noastre împlinirea scopului pentru care am fost creați.
Domnule Gelu Paul, deocamdată vă mulțumesc pe interviu, timpul nu ne mai permite să mai continuăm, sperăm să continuăm într-unul din episoadele viitoare ale emisiunii Vieți Transformate. La revedere!
La revedere!
Viața mea, drumii schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
vieți transformate.